Сёння вечарам Бенедыкт XVI ўзначаліў малітву Нешпара ўзнагоды заканчэння 2012 года і ўрачыстасці святой Багародзіцы Марыі. Малітва перад найсвятейшым сакраментам адбылася ў базыліцы святога Пятра. На яе заканчэнне прагучаў традыцыйны гімн «Тадэум» і малітвы падзякі Богу за мінулы год. Пасля благаслаўлення найсвятейшым сакраментам Бенедыкт XVI выйшаў на плошчу святога Пятра, дзе памаліўся перад яслямі, у якіх прадстаўлена сцэна Божага нараджэння. Яны былі падараваны Ватыкану паўднёвым італьянскім рэгіёнам Базыліката.